สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thesis Podcast นะครับเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะ2 ทุ่มเป็นต้นไปกับสโลแกนที่มีชื่อว่า Thesis Enrich Your Weekend แต่ละสัปดาห์ก็จะมีการเปิดเนื้อหาตอนต้นของเทปไม่เหมือนกันนะขึ้นกับความหนักความเบาของเส้นเสียงที่ใช้นะสัปดาห์นั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยปิดท้ายสัปดาห์ด้วยเนื้อหาสาระฟังสบายๆนะครับแล้วก็ยังได้แนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับในส่วนของตอนที่2วันนี้นะฮะเรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลโก้ร้านกาแฟร้านหนึ่งมาเล่าให้คุณฟังกันครับผมว่าถ้าพูดชื่อกาแฟร้านกาแฟร้านนี้นะครับหลายๆท่านคงได้ยินแน่นอนเพราะว่าอาจจะเคยเดินผ่านนะครับได้กลิ่นหอมหวนจากร้านกาแฟร้านนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปลิ้มลองในช่วงโปรโมชั่นของทางร้านนะจะ 50% หรือว่าซื้อ2แถม1ยังไงก็ตามแต่ว่าก็จะมีลูกค้าขาประจำสไตล์แบบไฮโซนิดนึงนะฮะเดินเข้าไปนะอย่างน้อยถ้าเข้าไปลิ้มลองเนี่ยโดนชาร์จขั้นต่ำแก้ละ100 บาทแน่นอนนะฮะถ้าเป็นแบบเบสิกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณใส่นั่นใส่นี่เพิ่มครับแอดอย่างอื่นเพิ่มปรับขนาดนิดหน่อยนะครับเพิ่มขนาดเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นไปตามคำเชื้อเชิญของพนักงานก็อาจจะตกแก้วละเหยียบ200บาทได้แถมขนมไปนิดนึงนะครับก็ประมาณ 3-400 ได้นะครับซึ่งผมก็กำลังพูดถึงร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงที่สุดร้านหนึ่งบนโลกนี้นะนั่นก็คือร้านกาแฟที่มีชื่อว่า Starbucks นั่นเองครับทีนี้ถ้าพูดถึงร้านกาแฟร้านนี้นะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะกูรูหลายๆท่านเนี่ยออกมาให้ความรู้ทั้งแบบแผนธุรกิจนะครับการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านนี้ว่ามีวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างไรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมีหนังสือหลายเล่มออกมาให้อ่านกันมากมายซึ่งเราก็จะไม่ได้ลงไปแตะอะไรเกี่ยวกับการตลาดเพราะว่าความรู้ทางด้านนี้เราเป็นศูนย์นะเพราะนั้นเราก็จะมาพูดเรื่องของโลโก้ครับถ้าคุณเพ่งไปที่โลโก้สีเขียวๆนั้นดีๆครับคุณจะพบกับลักษณะตัวละครที่คล้ายๆกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งมีลำตัวด้านล่างเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นคลีบปลาแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าคลีบปลาตรงนี้แยกออกเป็น2แฉกเหมือนฉีกขาได้ซึ่งจะว่าเป็นเงือกก็ไม่ใช่ใช่ไหมจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดก็ไม่เชิงทีนี้ถามว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยฮะเป็นตัวละครจากเทพนิยายนะครับที่มีชื่อว่าไซเรนนั่นเองครับด้วยความที่ไซเรนเป็นเรื่องราวนะครับจากตำนานของกรีกโรมันครับมันเป็นเรื่องเล่าที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเพราะว่ามีการเล่าๆต่อกันมานะครับเพราะฉะนั้นบ้างก็จะบอกว่าไซเรนเนี่ยเป็นนกบ้างก็จะบอกว่าไซเรนเป็นปลาบ้างก็จะบอกว่าไซเรนเป็นนางเงือกนะครับแต่ว่าสรุปสุดท้ายนะครับเมิร์ชรวมกันนะครับคิดรวมกันไปเลยครับว่าครึ่งบนเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงแน่นอนนะอันนี้ไม่มีใครเถียงแต่ว่าครึ่งล่างก็เป็นว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งละกันนะครับอย่างไรก็ตามถ้าองค์ประกอบของไซเรนมีแค่นี้ผมคงไม่เอามาเล่าให้มีความแบบโอ้ต้องมันจะน่าตื่นเต้นตรงไหนอะไรแต่ว่าตัวไซเรนเนี่ยที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าครึ่งบนเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยมีเสน่ห์นะครับแต่ครึ่งล่างโอเคอย่างที่เราตกลงกันว่าจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับซึ่งถ้าจากตามรูปที่เราดูกันก็จะเจอเป็นแบบครึ่งนกบ้างครึ่งล่างเป็นนางเงือกบ้างก็ไม่เป็นไรให้ยกยอดตรงนั้นไว้แต่ว่ายังไงก็ตามนอกจากรูปร่างที่สละสลวยแล้วเนี่ยก็ยังมีเสียงที่ไพเราะมากๆครับว่ากันว่าชายใดได้ยินเสียงของนางไซเรนนะครับก็จะตกหลุมรักแล้วก็ไม่งอหัวขึ้นมาอีกเลยครับมันจะเกิดเป็นเรื่องราวนะครับของชายที่มีชื่อว่าโอเดซุสกับไซเรนนะครับแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะไซเรนไม่ได้มีเรื่องราวกับบุรุษที่ชื่อว่ายูลิซิสหรอครับจริงๆเนี่ยยูลิซิสกับโอเดซุสเนี่ยคือคนเดียวกันนะครับแต่ว่าเรียกชื่อกันตามแต่ละประเทศต่างกันเอาเป็นว่าเป็นเรื่องราวระหว่างไซเรนกับโอเดซุสละกันนะครับแล้วถามว่าเจ้าหมอนี่เป็นใครนะครับโอเดซุสเนี่ยเป็นโอรสของกษัตริย์ครับที่มีความฉลาดแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณที่ดีมากเลยซึ่งเหตุการณ์ของโอเดซุสกับไซเรนนะครับเกิดขึ้นในระหว่างที่โอเดซุสเนี่ยกำลังนำทัพเรือของเขานะครับแล่นผ่านเพื่อไปทำสงครามโทรจันนะแต่ว่าเส้นทางที่จะต้องไปทำสงครามนะครับมันจะต้องผ่านหมู่เกาะที่เป็นที่อยู่ของไซเรนซึ่งนักปราชญ์นะครับหรือนักเดินเรือต่างๆก็เขียนบันทึกกันไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าผ่านเส้นทางบริเวณนี้สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือหมู่เกาะที่เป็นที่อยู่ของแม่นางไซเรนเหล่านี้นะครับที่ต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ให้แล่นผ่านเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าเขาเล่ากันว่าใครที่ผ่านเข้าไปบริเวณแถวนั้นเนี่ยไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยเพราะว่าพอเห็นเลือนร่างของไซเรนเองหรือว่าจะได้ยินเสียงที่แม่นางเหล่านี้ร้องเพลงให้ฟังนะครับก็จะตกอยู่ในภวังค์ฮะโง่หัวไม่ขึ้นนะครับเข้าไปอยู่ร่วมกันกับไซเรนแล้วก็โดนฆ่าตายกันเป็นแถวแล้วก็ไม่เคยได้กลับบ้านกันใหม่เลยฮะซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับโอดิซุสก็รู้อยู่แก่ใจแล้วครับว่ามันมีตำนานแล้วก็มีเขียนบันทึกไว้ชัดเจนนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นถ้าเราเดินเรือผ่านเข้าไปใกล้บริเวณหมู่เกาะไซเรนเหล่านี้ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โอเดซุสทำถามว่าเป็นเราจะทำไงฮะ หลีกเลี่ยงเส้นทางครับแต่ว่าโอดิซุสด้วยความที่เป็นลูกกษัตริย์แล้วก็มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมมากนะครับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกที่จะแล่นเรือไปยังหมู่เกาะที่เป็นที่อยู่ของไซเรนเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอดิซุสจะแล่นผ่านเข้าไปซื่อๆบื้อๆอย่างนั้นเลยนะครับโอดิซุสก็เตรียมการไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปบริเวณที่เป็นที่อยู่ของไซเรนนะครับโดยเขาสั่งลูกเรือของเขาไว้2ข้อครับข้อที่1เลยสั่งลูกเรือว่าให้เอาขี้ผึ้งเนี่ยอุดหูตัวเองทุกคนทั้ง2ข้างนะครับส่วนข้อที่2ก็คือให้ลูกเรือเนี่ยมัดตัวของโอดิซุสไว้กับเสากระโดงเรือนะครับแล้วก็กำชับไว้เด็ดขาดแล้วนะครับว่าไม่ว่าเขาจะเรียกร้องยังไงก็ตามจะทรมานแค่ไหนก็ตามห้ามแก้มัดเชือกจนกว่าจะพ้นบริเวณเกาะของไซเรนครับก็มาถึงตอนที่เรือของโอดิซุสแล่นผ่านบริเวณหมู่เกาะของไซเรนแล้วนะครับตามที่ตำนานหรือว่าตามที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆเล่าไว้เลยครับว่าเมื่อถึงบริเวณหมู่เกาะนั้นเนี่ยเหล่าไซเรนก็จะเข้ามานะครับมายั่วยวนมาหลอกล่อเหล่าลูกเรือต่างๆครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตามที่โอเดซุสเนี่ยได้เตือนไว้นะครับแล้วก็สั่งลูกน้องทุกคนให้เอาขี้ผึ้งอุดหูเพราะฉันไม่ว่าไซเรนจะร้องเรียกยังไงก็ตามเหล่าลูกน้องเหล่านี้ก็จ้ำพายเรือผ่านไปในขณะที่โอเดซุสเองเนี่ยก็ได้ฟังเพลงที่เหล่าไซเรนร้องให้ฟังนะครับเพลิดเพลินเคลิ้มนะครับแล้วก็ในใจก็คิดว่ามันเป็นเพลงที่เพราะที่สุดเท่าที่ตนเองเคยได้ยินมาเขาก็เลยร้องโหยหาโอดครวญแล้วครับว่าให้เหล่าลูกเรือลูกน้องของตัวเองเนี่ยมาแก้มัดเขาเขาจะไปอยู่กับไซเรนแล้วจะไม่อยู่บนเรือแล้วแต่ยังไงก็ตามลูกน้องเนี่ยด้วยความที่สั่งเอาไว้ก็ไม่กล้าไปแก้มัดเชือกครับโอเดซุสก็ได้แต่ซาบซึ้งซึมซาบนะครับแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปกับบทเพลงที่ไซเรนได้ขับร้องให้ฟังครับจนกระทั่งเรือของพวกเขาแล่นผ่านบริเวณเกาะ นั้นไปจนในที่สุดเนี่ยไซเรนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับลูกเรือแล้วก็โอเดซุสได้เลยครับแล้วถามว่าเราได้อะไรจากบทเรียนแล้วก็ตำนานเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าโอเดซุสเนี่ยมีวิธีที่จะป้องกันตัวเองจากสิ่งเร้าที่ตนเองจะเจอในอนาคตนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งเร้าตัวนี้น่าจะมีผลต่อการกระทำของเขาต่อไปเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะตัดสินใจอะไรก็ตามครับมันจะมี2ภาวะคือเป็นภาวะที่ปกติที่เราปราศจากสิ่งเร้าต่างๆเลยซึ่งเราสามารถใช้ความคิดตรรกะแล้วก็เหตุผลเนี่ยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแต่มันก็มีอีกปัจจัยนึงนะครับหรือในอีกภาวะหนึ่งที่เราจะถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆซึ่งทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้แย่ลงแล้วอาจจะทำให้ตัดสินใจได้ผิดพลาดไปเลยก็ได้นะครับความแตกต่างของภาวะในการตัดสินใจ2ภาวะนี้ครับทางจิตวิทยาก็มีชื่อเรียกหรูๆนะครับว่าปรากฏการณ์ Hot Cold Sympathy Gap นั่นเองนะครับซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างการตัดสินใจในภาวะปกติกับภาวะที่เราถูกกระตุ้นนะเราจะเจอลักษณะเหตุการณ์อย่างนี้ครับในชีวิตประจำวันได้บ่อยมากๆเลยที่ว่าจะต้องตัดสินใจหรือว่าตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับคนที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักคือคิดว่าเนี่ยเย็นเนี้ยฉันจะงดข้าวเย็นแต่พอเพื่อนโทรมานะครับชวนไปนั่งชิลสักนิดหนึ่งครับก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะไปดีไม่ไปดีนะอ่ะไปแล้วกันแต่ถ้าไปเนี่ยฉันจะสั่งแค่น้ำเปล่าแต่พอไปถึงงานนี้จริงเกิดอะไรขึ้นครับหยิบเมนูมาแล้วเปิดเลยสั่งเองต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตานะสั่งทุกเมนูครบทุกกระบวนท่าครับหรือว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็อาจจะเจอในตอนที่เราทำอะไรเสร็จสักอย่างนึงหรืออ่านหนังสือเสร็จจะพักยกอะไรเงี้ยครับเราตั้งใจว่าแหมแวบเข้าไปดู YouTube ดูอะไรเพลินๆสัก10นาทีแล้วกันนะพอมาดูอีกทีครับรู้ตัวอีกทีเลยก็ดูจนครบ Suggest วิดีโอแล้วครบตั้งแต่1ถึง10ที่ YouTube แนะนำให้ดูเลยครับบางคนตั้งใจที่จะไปเดินห้างสรรพสินค้านะครับเพื่อซื้อหนังสือเล่มนึงที่จะมาฝึกทักษะตัวเองเพิ่มเติมครับปรากฏว่าระหว่างทางที่จะเดินไปร้านหนังสือเจอร้านเสื้อผ้าลดราคาฮะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลหมดไปเกือบหมื่นนะไม่ได้สรุปก็คือไม่ได้เข้าร้านหนังสือที่ตั้งใจไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในชีวิตจริงอะครับมันมีช่องว่างที่แทรกระหว่างกลางของการมีเหตุผลกับการทำตามใจทำตามอารมณ์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะนำมาจัดการกับกระบวนการอย่างเงี้ยสัก2แนวทางที่จะนำมาฝากกันแล้วกันนะครับแนวทางที่1 นะครับเตือนสติตัวเองให้ได้ครับฟังแล้วอาจจะแบบมันพูดง่ายเหลือเกินแต่มันทำยากแต่ว่ายังไงก็ตามครับเราควรจะเตือนสติตัวเองให้ได้ในขณะที่เราตกอยู่ในภวังค์นะครับบางคนบอกเราจะทำยังไงมันตกในภวังค์ถูกรุมเร้าด้วยปัจจัยต่างๆทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยแย่ลงไปครับเราจึงเห็นมาตรการต่างๆที่พยายามออกมาช่วยให้ผู้คนที่ตกอยู่ในภวังค์ณขณะนะครับถอยออกมาจากบริเวณนั้นก่อนยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่ตัดสินใจจะซื้อปืนทันทีเนี่ย เขาก็จะให้รอก่อนนะครับประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ถึงจะได้ของใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ครับโดยการที่ถ้าอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยเดินเข้าไปดูก็ละไปฟังละหาเหตุผลก็ละก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับรอก่อนประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เพื่อให้ดูว่าเอ๊ะเรายังอยากได้จริงๆอยู่ไหมแล้วก็มันมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้อยู่หรือเปล่านะครับก็สามารถจะนำเอาลักษณะนี้ไปใช้ได้ด้วยนะครับหรือว่าคุณจะเลือกแนวทางแบบที่2ก็ได้นะครับโดยการที่วางแผนไว้อย่างดีก่อนที่เราจะไปเจอกับสิ่งเราที่จะมากระตุ้นเรานะครับเหมือนที่โอดิซุสได้ทำเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นแพลนว่าจะเข้าไปดู YouTube สัก10นาทีใช่ไหมฮะแทนที่จะเข้าไปโดยที่ปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็วิดีโอที่เขาแนะนำมาเรื่อยๆนะครับก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก่อนครับสัก10นาทีที่เราตั้งใจไว้พอนาฬิกาปลุกดังขึ้นปั๊บทำไงฮะกดหยุดแล้วไปดูต่อไม่ใช่นะก็ต้องกดหยุดแล้วก็ถอยตัวเองออกมาจากYouTube นะตรงนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย YouTube มันก็มี memory ของมันที่สามารถดูได้ว่าเราดูถึงตอนไหนแล้วก็ในอนาคตค่อยกลับไปดูต่อก็ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยในกรณีเมื่อกี้ที่แพลนว่าจะไปซื้อหนังสือที่ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็มัวแต่ไปแวะนั่นแวะนี่จนเสียเวลาเนี่ยก็อาจจะแก้โดยการที่ตั้งเวลาเลยครับว่าบ่ายโมงฉันจะเดินไปซื้อหนังสือทีนี้บ่ายโมง20ฉันก็จะกลับบ้านอันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกเป็น prime the brain นะครับก็คือทำให้สมองเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่แล้วก็เวลาณเวลานั้นๆเนี่ยในอนาคตเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบแผนที่ทำให้สมองเราได้เดินนำไปก่อนแล้วก็จะไม่ผิดจากแผนที่เราได้เตรียมไว้นะครับการวางแผนที่ดีนะครับอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งตัวเองเสมอไปก็ได้ฮะยกตัวอย่างย้อนกลับไปตัวอย่างแรกที่ตั้งใจที่จะงดอาหารเย็นเพื่อลดน้ำหนักนะครับบอกเพื่อนที่จะไปด้วยกันเลยครับว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นนะกับข้าวอะไรฉันก็ไม่กินนะฉันจะกินแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยแหละครับมาตรการทางสังคมเลยฮะที่เพื่อนๆทุกคนก็จะอ๋อจะกินแต่น้ำเปล่าใช่ไหมพอไปถึงถ้าเราหยิบเมนูขึ้นมาสั่งมันก็จะเอ๊ะใจแล้วว่าเอ๊ะฉันพูดกับเพื่อนไว้แล้วเพื่อนเหล่านี้พร้อมที่จะแซวแล้วก็ล้อเราถ้าเราทำไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้นั่นเองครับเพราะนั้นก็เป็นมาตรการอีกหนึ่งอย่างที่สามารถช่วยคุณให้ keep on track ในการที่ตั้งใจที่จะทำอะไรไว้นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งเล้าเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเสมอไปนะครับสิ่งเล้าเหล่านี้มันอาจจะทำให้เราเนี่ยก้าวออกมาจากเซฟโซนก็ได้เพราะนั้นการที่โมแต่หนีสิ่งเล้าเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยอยู่กับที่ไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองไปข้างหน้ามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราก้าวออกจากเซฟโซนแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองมันก็ต้องมีการวางแผนที่ดีไว้ด้วยนะครับที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆต่อสู้กับสิ่งเล้าต่างๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่นำมาฝากวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับยกตัวอย่างกับโอเดซุสแล้วก็เรื่องราวของไซเรนนั่นเองนะครับผ่านร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงนะก็ถ้าไปก้าวล่วงอะไรกับร้านกาแฟเขาก็ขออภัยนะตรงนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าคุณเห็นว่าน่าบอกต่อน่าให้เพื่อนมาร่วมฟังด้วยนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องทุกช่องทางของเรากับ Thesis ไว้เลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายนะครับแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ